sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Oddajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Akademskih 15 nebeškega miru. Začenjamo nadaljnjem vzhodu. Kitajska vlada je sporočila, da bo v še večjem obsegu nadaljevala program, ki podeljuje štipendije afriškim študentom. Konec leta 2013 je na Kitajskem študiralo kar 35 tisoč Afričanov, katerih večina je tudi prejemala omenjene štipendije. Sicer se je skupno število podeljenih štipendij zvišalo z 10 tisoč v letu 2007 na nekaj več kot 33 tisoč v lanskem letu, od katerih jih je 22% bilo namenjenih afriškim študentom. Po besedah Chen Jingjuana, direktorja mednarodne korporacije na Ministrstvu za izobraževanje, se bo število štipendij v prihodnje povečevalo. Po njegovem je razlog za to, da diplomanti po končanem študiju in vrnitvi v matične države bistveno prispevajo k družabnemu, ekonomskemu in političnemu razvoju svojih držav. Profesorja sinologije na oddelku za afriške in azijske študije Filozofske fakultete Ljubljana, dr. Mitjo Sajeta, smo poprašali o možnih razlogih za tako pospešeno vlaganje v Afriko.
Ja, to ni nič kaj posebej čudnega zaradi tega, ker vemo, da je postaja Kitajska najmočnejši investitor v Afriki in jasno poleg same tiste surovinske baze, v katero se je zelo močno usmerila, ne, delno delajo tudi na infrastrukturi, poleg tega je pa pri njih zelo močen ta program, mehki program, ki pomeni tudi spodbujanje in širjenje kitajskega učenja kitajskega jezika in kitajske kulture. Zato je skoraj v večini afriških držav so ustanovili te Konfucijeve inštitute, ki jim dajo zelo dobre pogoje, da lahko odpirajo razrede in širijo pouk kitajščine. To je en aspekt. Mogoče drugi je pa tudi ta, da je z Afriko relativno ta tradicionalna povezava bila, Afričani so že od 70-ih let dobivali relativno veliko štipendij za Kitajsko, čeprav je bila struktura te štipendij drugačna kot za nas Evropejce, ki smo pač študirali predvsem jezik in pa kulturo. Namreč za Afričane je bilo od nekdaj bolj pomembne tehnične in razvoslovne znanosti, jasno, zato so prihajali na Kitajsko za 5 ali pa še več let, ker seveda so se mogli najprej naučiti kitajščino in potem so študirali pač te tehnične vede, to se pravi še zmeri ostaja Kitajska kar pomembna destinacija za študij in usposabljanje afriških strokovnjakov tudi.
Prav tako je mnenje, da Kitajska spreminja kolonialne vzorce, ki so jih začrtale zahodne države.
Kitajska nekoliko spreminja vzorc, ki so ga zahodne sile postavile, zaradi tega, ker odpravlja nektere anomalije, ki so prej ostajale, recimo to, da so bili zahodni strokovnjaki ne vem koliko desetkrat ali pa še stokrat več plačani od domačinov in da se je ustvarjal izjemna v bistvu razlika, praktično ni bilo dostika. Prihajali Kitajci so bolj kooperativni na ta način. Po drugi strani sami vlagajo v infrastrukturo, ki je ene vrste oblika donacije tem državam, kar je kar precejšna ekonomska pomoč. Po drugi strani jasno ima pa kitajski tip te prisotnosti tudi nekatere manj prijazne značilnosti. Vemo, da Kitajci delajo za nižje plače, del časa in te ostrejše pogoje pričakujejo tudi potem od svojih afriških sodelavcev, kar je za njih včasih hujše breme, kot so bili ga mogoče navajeni pod, pod Evropejci. In še naslednja stvar, ki jasno nekoliko odmeva v svetovni javnosti, je ta, da pač Kitajska te svoje pomoči ne pogojuje s kakšnimi političnimi spremembami, to se pravi, ona praktično sodeluje z vsemi vladami, ne glede na to, a so to vojaške ali drugačne diktature ali kakšni bolj odprti režimi.
Včeraj smo obeležili 25. obletnico protestov na Trgu nebeškega miru v Pekingu, ki so se končali s krvavim masakrom. Leta 1989 je med študenti in intelektualci naraščalo nezadovoljstvo nad avtoritativno oblastjo in ekonomsko politiko komunistične partije. Nezadovoljstvo je rezultiralo v več tednov trajajočih protestih, na katerih so si študentski protestniki in intelektualci prizadevali za demokracijo in človekove pravice v državi. Kasneje so se jim pridružili še delavci, njihova prizadevanja pa so bila v noči iz 3. na 4. juni s posredovanjem vojske krvavo zatrta. Kitajske oblasti o takratnih dogodkih še danes molčijo, pred 25. obletnico pa so na trgu celo poostrile nadzor ter na spletu blokirale vsebine povezane s pokolom. Selimo se na Tajsko, kjer je vojska nedavno prevzela oblast in uvedla vojaško pravo. Kmalo zatem so predse poklicali številne politike, novinarje in akademike ter jim prepovedali politično delovanje ali kakršnokoli nasprotovanje vojaške oblasti. Med poklicanimi akademiki je bila večina zagovornikov svobode govora in kritikov zakona, ki prepovedujejo kakršnokoli kritiko monarhije. Številni akademiki in študentski aktivisti so pred strahom represije tako že mrzlično začeli zapuščati državo ali pa se skrivajo. Razlogi za preplah so tudi navodila univerzam, naj oprezajo za vsakršnimi političnimi aktivnosti in pa številne hišne preiskave ter zasegi računalnikov raznih aktivistov. Univerzitetni profesori so pred dvema dnevoma v Kolombo na Šrilanki organizirali simbolični protest, s katerim so si izpogajali številne zahteve. Med zahtevami so bili višja plača za akademske delavce, umik spornih nastavkov, ki omogočajo vznik privatnih univerz na račun javnih, ter ustanovitev komisije, ki bo upeljala številne reforme visokošolskega sistema. Sicer je protest potekal v organizaciji sindikata visokošolskih delavcev, ki je podobne akcije speljal že leta 2012, a očitno obljube, ki so jih takrat izpogajali, niso zdržale. V Združenem kraljestvu se univerze soočajo z vse pogostejšimi in številčnejšimi pritožbami študentov. Okoli 120 različnih univerz širom Britanije je poročalo, da se je število pritožb v primerjavi s prejšnjimi leti dvignilo za desetino. Veliko število teh so pritožbe nad ocenami, ostale pa se osredotočajo na vsebino in strukturo študijskih programov. Skupina študentov prava je na primer ogorčena, da se morajo na prakso voziti kar v 70 km oddaljeno mesto, kar so zvedeli šele, ko so šolnine že plačali. Visokošolski minister David Willetts se je na problematiko pritožb že odzval, pri čemer je mnenja, da je povečano število pritožb povezano z višino šolnin. Študentje tako ob čedalje višjih šolninah tudi hitreje pozdignejo glas in zahtevajo denarje v primerno kvaliteto izobrazbe. Očitno so se poistovetili z vlogo potrošnika na trgu izobrazbe, kar v plačljivem šolstvu pravzaprav tudi so. Na drugi strani pa Britance očitno skrbi problem alkohola v kampusih. Vlada je tako namenila kar 90 tisoč funtov program, s katerim bo skušala zmanjšati uporabo alkohola med študenti. Institucije bodo tako primorane zagnati kampanje, ki promovirajo odgovorno uporabo alkohola ter formalno izobraževanje osebja o škodljivih posledicah alkohola. Novost je predvsem v tem, da bodo na programe vezane tudi prihodnje akreditacije univerz. Univerze bodo tako v bodoče morale dokazati, da so preprečili ali vsaj omejili alkoholne inicijacije ter tako imenovane pub crawle. Nadaljujemo z novicami iz domače grude, kjer se ponovno srečujemo z novičarsko podhranjenostjo. Vlada je minuli teden podala soglasje k razpisom za vpis v magisterske in doktorske študijske programe javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodov za študijsko leto 2014-2015. Za magisterske programe je tako na voljo skupaj 15.152 vpisnih mest, za doktorske pa skupaj 645 na Univerzah v Mariboru in na Primorskem ter na Fakulteti za informacijske študije. Na Mariborski univerzi bo manj vpisnih mest za vpis v doktorski študij kot lani, in sicer 423 za vpis v prvi letnik in 244 dodatnih mest za vpis po merilih za prehode v višje letnike. Bo pa zato več doktorskih mest kot lani je vpisala Primorska univerza, in sicer 212 mest za vpis v prvi letnik in 77 dodatnih vpisnih mest za prehode v višje letnike. Študentska organizacija Slovenije in Dijaška organizacija Slovenije sta v torek 3. junija s podporo avtoprivoznikov Gospodarske zbornice Slovenije pred vladnim poslopjem organizirali protestniško akcijo. Na javnem potniškem protestu, kot so dogodek poimenovali, je nekaj več kot 100 dijakov in študentov zahtevalo ureditev subvencij za vozovnice do konca koledarskega leta. Protest je hitro obrodil sadove, o katerih nam bo več povedal predsednik študentske organizacije Žiga Šmit.
Ja, včeraj je potem popoldan, takoj po akciji, je Ministrstvo za infrastrukturo oznanilo, da je na vlado poslalo rešitev. Predsednica vlade je takoj po protestih smo bili povabljeni k predsednici vlade, ki je obljubila, da bo to rešeno v četrtek na seji vlade. Popoldan pa je Ministrstvo za infrastrukturo že sporočilo, da imajo pripravljeno rešitev in da upajo, da bo potrjena v četrtek na seji vlade. Tako da, če veljajo obljube in pa zaveze od vlade in pa od ministra, bo zadeva še ta teden urejena. Kolikor pa ne bo, pa bomo na tlen teden nadaljevali.
Vendar pa kljub obljubam strani ministerstva in vlade ostaja skeptičen.
V neki normalni državi, ko nek minister in predsednica vlade obljubita v istem dnevu isto stvar in je zadeva uvrščena na naslednjo sejo vlade, bi načeloma mogli biti dokaj mirni, ampak v naši državi pa pač ne verjamem nič, dokler ne bo rešeno in dokler ne bom uradno o tem obveščen.
Študentski obvestilnik.
Inštitut za delovske študije vabi na izredno predavanje Petra Hudisa z naslovom Marksov koncept alternative kapitalizmu, ki bo v ponedeljek 9. junija 2014 ob 18. uri v Trubarjevi hiši literature. V predavanju, ki bo temeljilo na Hudisovi istoimenski zadnji knjigi, bo avtor raziskal, kako Marksova kritika kapitala, produkcije vrednosti in abstraktno občega delovnega časa temelji v večinima spregledani emancipitorni viziji postkapitalistične družbe, ki se radikalno razlikuje od tega, kar se je v zadnjih stoletjih predstavljalo kot socializem ali komunizem. Service Design Slovenija vabi na zaključni dogodek delavnice oblikovanja boljših in učinkovitejših javnih storitev Ljubljana GovJam 2014. Dogodek se bo odvil danes ob 18. uri v co-working centru Poligon, ki se nahaja v prostorih bivše tobačne. Udeleženci bodo predstavili rezultate delavnice, prototipe javnih storitev. Prisluhniti bo mogoče tudi posebnemu gostu, Bene Giddensu, ki bo iz prve roke zaupal izkušnje prehoda britanskega zunanjega ministrstva na platformo digitalnih javnih storitev gov.uk. Vključno s težavami in izzivom, kako spremeniti miselnost javnih uslužbencev, da ne služijo javni upravi, temveč državljanom. Dramski krožnik, skupina mladih dramatikov z oddelka za primerjalno književnost in literaturo, literarno teorijo filozofske fakultete, pripravlja končno produkcijo letošnje sezone, predstavo z naslovom Tukaj ne moremo dihati. Uprizorjenih bo 7 krajših dramskih tekstov mladih avtorjev pod mentorstvom Drage Potočnjak. Predstava je brezplačna na odru, pa jo bo moč videti v sredo 11. junija ob 20. uri v prostorih mini teatra na Križevniški 1 v Ljubljani. Kitajske štipendije se ne bi branil Andrej G.
O akademskih 15, mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker ok.
Akademskih 15?
Ne vem niti kaj to.
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi čisto potrebno.
O akademskih 15, mislim, da so prekratke.
Kaj? A že kam zamujam?
Še kaj tazga? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.